Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, de unde, capitolul 7, de unde vom citi un pasaj, Luca 7, de la versetul 1 până la versetul 10. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte, fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus. Sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis: „Face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga.” Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: „Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici eu nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia: du-te, și se duce. Altuia: vino, și vine. Și robul meu: făcut are lucru, și-l face.” Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutași, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare.” Când s-au întors acasă, primeșii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Până aici. Este această relatare care urmează după predica de pe munte. Predica de pe munte era acel moment binecuvântat în care Domnul Iisus grăbea principiile împărăției sale, principii cerești, extraordinare, iar după acest moment de cer, care era zugrăvit în predica de pe munte, Domnul Iisus, spune cuvântul, coboară în vale. Și în vale era o altă lume, era o altă realitate, o realitate a păcatului, o realitate a suferinței, a durerii, a bolii. În vale, când coboară, Domnul este întâmpinat de un lepros pe care Domnul îl vindecă. Și de asemenea, Evanghelistul Luca prezintă și Evanghelistul Matei prezintă această situație, ipostază, în care un sutaș îl roagă pe Domnul să vindece pe robul său. Primul gând pe care l-aș menționa este acesta: trăim într-o lume a contrastelor. Există contraste atât de mari cum aceasta, contraste între bolnavi și între bogați și săraci, oameni care trăiesc într-o opulență orbitoare, impresionantă, și săraci care de-abia reușesc să-și ducă viața de pe zi pe alta. O lume a contrastelor. Contraste în ceea ce privește vorbele și gândurile, oameni care gândesc într-un fel și se pronunță în alt fel. Contraste între aparențe și fond, între ceea ce omul vrea să se cunoască despre el și ceea ce este el cu adevărat. Contraste în ce privește moralitatea afișată și în ce privește realitatea lăuntrică a vieții unui om, o lume a contrastelor. Și Dumnezeu nu ne îndeamnă la aceasta, Dumnezeu ne îndeamnă ca ceea ce este înăuntrul nostru, în ființa noastră, ceea ce este în fondul nostru, aceea să se vadă și în aparența noastră. Este atât de ușor să fim oameni ai aparențelor și să fim oameni fără fond. Este atât de ușor să căutăm o imagine bună, un nume bun, o impresie bună, dar care nu este dublată de un fond lăuntric. Trăim într-o lume a aparențelor, a aparențelor religioase. Oameni care doresc să pară că sunt oameni credincioși, oameni cu teamă de Dumnezeu, oameni care îl caută pe Dumnezeu, oameni care au o viață religioasă, evlavioasă, dar înăuntru lor sunt oameni care sunt morți în păcate și depărtați de Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea o formă de religie, nu vrea o aparență religioasă. Dumnezeu nu vrea o impresie, o etichetă, o fațadă, ci Dumnezeu vrea o inimă schimbată care va duce în final la o viață transformată. Ce folos ar avea omul să fie un mormânt dorit, cum spunea Domnul Iisus? Ce folos ar avea omul să aibă o aparență de moralitate, de nume bun, de fapte, și în realitate viața lui lăuntică, gândurile lui, vorbele lui, trăirile lui, faptele lui necunoscute, să fie vrășmășie, să fie mânjite de păcat? Iată, realitatea vieții noastre este lumea contrastelor și centralitatea primului gând este aceasta, și anume să fim oameni reali, oameni sinceri, oameni transparenți, oameni care ceea ce gândim spunem, ceea ce trăim vorbim, ceea ce suntem în fondul nostru să fim și în realitatea vieții noastre. Contrastul cel mai pregnant sau cel mai frapant În viață este acel contrast între viață și moarte, și acesta este contrastul spiritual în lumea în care noi trăim. Ceea ce Biblia remarcă este viața unui om credincios este o viață din Dumnezeu, viața unui om care nu l-are pe Domnul Iisus ca mântuitor personal este o viață moartă în păcate. Înaintea lui Dumnezeu, aceasta este realitatea. Realitatea nu este între un om credincios și un om mai puțin credincios, ci realitatea este între un om credincios care l-are pe Domnul Iisus și un om care este mort în păcate. Între un om mântuit și un om nemântuit, contrastul este între moarte și viață. Viața din Dumnezeu pentru mântuire și moartea în păcat, care este în viața unui om fără Dumnezeu, fără Domnul Iisus ca mântuitor personal. E bine, cuvântul Domnului și spune clar că atunci când Domnul coboară, acest sutaș care era un om deosebit ca și alți sutași din cuvântul lui Dumnezeu, oameni cu de caracter, oameni cu o viață deosebită, sutașul acesta îl abordează pe Domnul Iisus. Dacă ar fi să parcurgem pilda incidentul acesta de o manieră superficială, l-am judeca greșit pe sutaș. Un om care se grăbește și emite niște păreri pripite, niște păreri superficiale, ar putea spune, sutașul acesta era un om mândru. Sutașul acesta era un om vanitos. Nu s-a dus el însuși la Domnul, ci apelă la intermediar, era cu nasul prea sus, era un om prea arogant și ca atare s-a dus la acești bătrâni și apela la bătrâni ca aceștia să medieze cauza lui. Dar un om care nu se grăbește în a emite păreri, va citi mai departe această narațiune biblică și va vedea că ceea ce el, la prima vedere, a emis posibil ca ipoteză, este total fals. Și ceea ce l-a motivat pe sutașul acesta nu era nici aroganța, mândria, infatuarea. Ceea ce l-a motivat pe acest sutaș să procedeze așa era tocmai smerenia sa, tocmai inadecvarea sa, tocmai insuficiența sa în a se apropia de Domnul Iisus. Spun acest lucru pentru că viața noastră este asemenea unei cărți. De multe ori citim primele fire din viața unui om și emitem păreri pripite. Emitem păreri despre el, despre caracter, despre viața lui, despre cum este el și suntem oameni superficiali, oameni pripiți, pentru că viața unui om este atât de complexă. Ipostazele din viața unui om sunt atât de complexe și care necesită atât de multă atenție, abordare, răbdare, competență, să poți înțelege și eventual ajuta viața unui om. Oamenii credincioși nu vor fi oameni superficiali. Nu vor fi oameni care vor emite verdicte, vor emite, știu, apreciere, etichete la o primă lectură în viața unui om, nici pe departe așa ceva. Și oamenii credincioși nu sunt chemați la judecată, nici pe departe, ci sunt chemați la profunzime, la ajutor, la mediere, la restaurare, la a ajuta viața unui om. Spun acest aspect pentru că se poate întâmpla și ne-am regăsit fiecare în ipostaza în care am parcurs, am lecturat superficial viața unui om, sau situația unui om, sau încercarea unui om și am emis niște verdicte pripite, niște aprecieri pripite și relatarea, narațiunea vieții unui om în continuare va schimba în mod radical aprecierea și verdictul pe care îl putem da. Iată un aspect. Și anume, sutașul acesta se apropie și avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Ai putea spune, dar sutașul tu ai destule posibilități. Oare chiar trebuie să investești atât de mult pentru un rob? Cum se face că se stabilește această relație de afecțiune puțin atipică între un om de un anumit rang și un rob, un slujitor, cu o poziție socială net inferioară? Și culmea este că Biblia spune că nu robul îl iubea pe sutaș, ci sutașul îl iubea pe rob și îl iubea foarte mult. Sigur că nu am îndoiala că robul nu iubea pe sutaș. Cred că această afecțiune era una reciprocă și era una fundamentată, una întemeiată, însă ce vreau să subliniez este acest aspect, dragostea, atenția, grija, empatia, se cer de la oameni care, cel puțin, se consideră mai spiritual, mai bun, mai drept, mai cu maturitate pe cale. Ca un om credincios care poate are un număr de ani pe cale, el este chemat în primul rând, el să arate empatie, dragoste, ajutor, răbdare, bucurie, pace, față de un frate care poate are mai puțini ani pe cale. Desigur că robul avea pe sutaș, avea toate motivele, pentru că era un sutaș deosebit. Dar Biblia nuanțează această dragoste curată, normală, pe care sutașul o avea față de rob. Și această dragoste a sa este una care este motivată de viața acestui rob. Pentru că Biblia spune despre robul acesta și zic robului meu, fă-mi tare lucru și-l face. Nu era doar o dragoste superficială, o dragoste nefondată, ci era o dragoste marcată de ascultarea unui rob credincios. Zic robului, mai făcut tare lucru și îl face. Cred că aceasta este și relația pe care Dumnezeu o are cu noi ca oameni. Dumnezeu ne iubește necondiționat și ne iubim prin Domnul Iisus, pentru că l-a dat pentru noi pe când eram noi încă păcătoși, însă relația noastră cu El, de părtășie, dragostea Lui față de noi, de fapt, va depinde în foarte mare măsură de ascultarea noastră față de El. E relația între Dumnezeu suveran, nu un sutaș, ci Dumnezeu suveran și un rob, dar un rob care nu este rob în păcate și întrădănești, cum era odinioară, ci suntem robe ai Domnului Iisus, ascultători de El. E uneori poate prea mult să zicem că suntem robe Săi. E un Pavel, un Petru, apostolii care erau robe lui Hristos, dar și oamenii au fost aceștia. Ne putem spune că suntem niște copii ai lui Dumnezeu care ne dăm toată silința, avem pe inimă dorința să ascultăm de Dumnezeu care ne-a mântuit prin Domnul Iisus. Iată, am vrut să punctez acest aspect și anume, un sutaș care iubește, îl iubește pe rob și în viața de credință, chemarea noastră este nu să cerem dragoste, nu să cerem înțelegere, să cerem răbdare, să cerem empatie, ci chemarea noastră este să se-l oferim. Și măsura în care acestea sunt oferite vor fi și primite de către ceilalți. Vor fi și primite de către noi din partea celorlalți. Iată, sutașul care avea un rob la care ținea foarte mult și care era bătut pe moarte și a auzit vorbirile spre Iisus și apelează la acești iudei bătrâni care s-au dus la Domnul Iisus să-L roage să vindece pe Domnul Iisus. Ai fi putut spune, Domnul putea spune, da, păi omul acesta are merite. Cum să nu vin, să nu vindec pe robul acesta când sutașul iubește pe iudei și sutașul acesta a zidit sinagoga din Capernaum, cel mai probabil. Și dacă tot a zidit sinagoga aceasta, cu siguranță mă grăbesc să vin să-l vindec pe robul acestui sutaș. Biblia nu spune așa ceva. Și în ciuda acestor merite personale, se pare că Domnul zăbovește să vină, cum a fost și cu Lazar. Zăbovește să vină să-l vindece pe robul acesta. Și este nevoie ca acești bătrâni să stăruiască de Domnul, să insiste, să facă acest lor pe lângă Domnul, ca Domnul să vină să-l vindece pe robul acesta. Remarc lucrul acesta pentru că trăim într-o lume în care meritele sunt întotdeauna recompensate și este normal să fie așa. Dacă te porți bine și dacă lucrezi sănătos și dacă te dovedești competent într-un mediu social în care ești, acea companie te va promova. Dacă înveți bine, vei lua un examen. Este o societate care recompensează meritele și este normal să fie așa. Însă pe plan spiritual, Dumnezeu nu are ce merite să culoagă în fiecare leagă de la om. Indiferent cât de moral ar fi omul, Dumnezeu nu poate ierta pe om în contul meritelor sale. Pentru că Biblia spune toate faptele bune care ar fi, toate milostenile, toate rugăciunile, cum a fost cazul lui Corneliu. Deși era un om moral, un om evlavios, un sutaș extraordinar, acestea erau frumoase, dar nu erau nici pe departe suficiente ca el să fie un om mântuit. De aceea mântuirea lui Dumnezeu nu este bazată pe meritocrație, cum spun oamenii, ci este bazată pe har, pe îndurare, pe acel dar al lui Dumnezeu, pe o favoare nemeritată. Spun lucrul acesta pentru că oamenii astăzi încearcă să-L abordeze pe Dumnezeu într-o manieră meritocrată. Doamne, merit! Doamne, am făcut fapte bune! Doamne, am ținut post! Doamne, am fost la biserică! Doamne, am făcut pelerinaje! Doamne, am făcut atâtea alte lucruri și ca atare merit, Doamne, mântuirea Ta! Nici pe departe așa ceva. Răscumpărarea lor este atât de mare, spune psalmistul, este atât de scumpă, deci este un preț atât de mare răscumpărarea păcatelor noastre, a noastră, înaintea lui Dumnezeu, încât aceasta nu se va face niciodată din perspectiva umană. Ea s-a făcut prin Domnul Iisus prin har, dar din perspectiva umană era imposibilă răscumpărarea noastră ca oameni. Pentru că toate faptele noastre bune, lucrurile chiritoare, erau insuficiente să ne răscumpere și pentru spune că am fost răscumpărați cu sângele scump al Iisus, mielul fără cusuri și fără prihană. Iată, vin bătrânii și spun, face să-i face acest bine, că iubește neamul nostru și el ne-a zis sinagoga. Dacă ar fi ca Dumnezeu să facă o listă cu meritele noastre, cred că ar fi o listă extrem de sumară. Dacă măcar ar fi ceva pe lista aia. Iudeii enumeră doar două merite. Iubește neamul nostru și uite ne-a zis sinagoga. Și pentru fapta aceasta, face să-i face acest bine, face să vindeci un rob, pentru ce a făcut omul acesta. Este comerțul. Este, dai, ți se face. Faci fapte bune, vei fi primit în cer. Faci fapte mai multe rele, nu vei fi primit în cer. Este acea cumpănă religioasă despre care oamenii vorbesc atât de mult. Faptele bune, dacă sunt mai multe, Dumnezeu te va primi în rai. Dacă faptele rele sunt mai multe, atunci balanța se înclină și vei ajunge în iad. Dacă am raționat așa, după principiul balanței, toți am ajunge în iad. Pentru că toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu și hainele noastre bune, cât de multe ar fi acestea, sunt insuficiente să aducă măcar o singură iertare, un singur păcat să ierte înaintea lui Dumnezeu. Bine, și cuvântul spune clar că l-au rugat cu tot din adinsul și au spus, faceți-i face acest bine. Trăim într-o lume, repet, a meritocrației și relațiile dintre oameni, dacă ne bazăm pe principiul îi facă merită, n-ajungem nicăieri. În relația dintre noi ca oameni și în mod special cu oameni credincioși, dacă ne bazăm pe principiul meritocrației, este un fiasco total. Pentru că cu cât trei ani în viață îți dai seama că relaționarea dintre oameni nu este pe principiul meritelor, ci pe principiul harului lui Dumnezeu. Pe principiul meritelor am avea niște relații atât de superficiale, atât de limitate și atât de restrânse în ce privește dormirea sau deschiderea noastră. Pentru că oamenii la un moment dat dezamăgesc, oamenii la un moment dat falimentează, oamenii la un moment dat nu vor fi rămânținea cerințelor sau așteptărilor noastre. Și ca atare, relația noastră unii cu alții nu este de principiul meritelor. Deși ca oameni suntem înclinați să ne abordăm de principiul meritelor, merită omul acesta să fie bun cu el? Dacă merită, atunci voi fi bun cu el. Merită omul acesta să-i spună vorba rea? Păi merită, că mi-a spus și el o vorba rea. Este principiul talionului pe care îl considerăm undeva uitat în timp, în arhiva timpului, a ideilor, dar care se de multe ori se aplică și în viața de credință astăzi. Dacă un credincios ne-a vorbit mai urât, îi vorbesc și eu urât, sau dacă nu vorbesc urât, nu-l salut sau poate întors spatele, desigur, nici în lume nu se întâmplă așa ceva, nici poate mai puțin între credincioși. Dumnezeu nu ne cheamă să ne relaționăm pe principiul meritelor sau al faptelor, sau pe principiul a ceea ce cineva ar merita față de cum s-a purtat cu noi, și Dumnezeu ne spune să ne raportăm la ceilalți cum se raportează Dumnezeu la noi. Este un lucru extraordinar. Este un lucru extraordinar. Dimineața se spunea acest lucru de noi suntem chemați să glorificăm pe Domnul Iisus, să-L prăslăvim pe Domnul Iisus, să căutăm slava Lui, iar slava Lui are nimic a face cu înrădăcinarea noastră în firesc sau în lumea aceasta. De aceea cuvântul vine și spune, principiul ideilor este meritocrația. Principiul lui Dumnezeu este harul lui Dumnezeu. Nu prin har, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Prin har ascuns mântuiesc prin credință și aceasta nu vine de la voi, nu e meritocrație, ci este harul lui Dumnezeu care s-a revărsat peste noi. Mântuirea lui Dumnezeu nu este nici prin frecventarea bisericii, nici prin citirea Bibliei. Sunt necesare, cu siguranță sunt necesare. Nu prin fapte bune, nu prin rugăciuni, nu prin știu eu ce canoane bisericești care vor fi ținute cu scrupulozitate, nici pe departe, ci cuvântul lui Dumnezeu este acela care aduce mântuirea prin credința în Domnul Iisus. Credința că El pe crucea Golgotei a murit pentru noi, pentru mine, pentru dumneavoastră și apoi El a fost lovit cu moartea în locul nostru. Crezând că El a murit pentru noi și pocăindu-ne înaintea lui Dumnezeu de păcatele noastre, Dumnezeu revarsă peste noi prin credință mântuirea. Iată, mai departe, Biblia spune că aceștia bătrânii au venit și au spus, faceți-i face acest bine. Căci iubește neamul nostru și el mi-a zidit sinagoga. Am văzut lucrul acesta, iubește neamul nostru. Să iubești pe iudei era o problemă dificilă, foarte dificilă. Și iubirea astăzi este o problemă la fel de dificilă. Pentru că dacă ne uităm la ceea ce se vede, motivele de iubire sunt foarte slabe. Dacă ne uităm la ceea ce nu se vede, motivele de iubire sunt din abundență. Doamne, faceți-i face acest bine pentru că noi îl simpatizăm, pentru că el a fost una cu interesele noastre. Și în mediile noastre creștine, de multe ori se creează grupulețe de simpatie, de afinități. Și grupulețe și grupulețe și nu este bine așa. Pentru că, în realitate, copilul lui Dumnezeu trebuie să aibă deschidere față de orice credincios. Dragostea lui Dumnezeu nu are bariere, nu ține de preferințe, nu ține de afinități, nu ține de simpatii, nu ține știu eu de ce beneficii am avut de la unii sau de alții, ci dragostea lui Dumnezeu este necondiționată și nu are de-a face cu faptele noastre. Dacă iubim condiționat, vom falimenta. Dacă iubim necondiționat, bucuria, pacea, dragostea, harul lui Dumnezeu se vor regăsi în viața noastră. Și Biblia spune, iubește neamul nostru, spune lucrul acesta, să iubești pe iubei era un popor cu probleme. Și totuși, sutașul acesta găsește motive să-l iubească. De ce îl iubea? De ce îl iubea? Era evrei atât de corecție? Nu, în primul rând problema era că el iubea revelația pe care Dumnezeu a avut-o pentru Israel, iubea legea lui Dumnezeu, iubea chemarea acestui popor de a fi o mărturie pentru Dumnezeu. Dacă se uita sutașul la oameni, cu siguranță erau și evrei de calitate, cu siguranță. Dar între aceștia, noi știm din relatarea Evangheliilor câte probleme și umeltiri și intrigi și fariseism era în mijlocul lor. Și totuși omul acesta iubește în ciuda în ciuda, știu eu, lipsei de merite acestui popor. Pentru că omul acesta se uită la esență și omul acesta este înconjurat de oameni de caracter și omul acesta iubea în contul chemării acestui popor. Cred lucrul acesta. Și Biblia spune mai departe că Domnul s-a plecat cu ei. Dar nu era departe de casă când sutașul se mai gândește odată. Să fi gândit sutașul, vine Domnul în casa mea, aceasta a fost prima ipoteză. Vine Domnul în casa mea. Și ca tare s-o fi pregătit, cred, și a pus casa în rânduială, cred, avea condițiile optime să-l gândească pe Domnul, cred. Dar la un moment dat el spune, nu sunt vrednic nici măcar în casa mea să intre. Deci înseamnă această statură spirituală a unui om care nu era evreu, nu era credincios, probabil sutaș roman, nu știm exact, și statura spirituală acestui om crește pe măsură ce Domnul se apropie de casa lui. Și este un principiu care se regăsește în viața noastră. Nu crește egoul lui, vine Domnul în casa mea, ce important sunt. Cum era fariseul care se împăuna și s-o fi gândit el, omul acesta. Dacă ar fi un vorb, ar ști cine și ce fel de femeie, gândurile lui Simon. Și omul acesta, pe măsură ce Domnul se apropie de casa lui, egoul lui scade. Atât suficiența lui, deși nu era cazul, scade. Și se vede atât de mic, atât de incalificat, atât de incompetent, atât de nemeritos ca Domnul să intre în casa lui. Ce lecție ne învață sutașul acesta pe fiecare parte? Pentru că statura spirituală a unui om credincios, când crește, el se micșorează și Domnul crește în viața lui. Ioan spune clar, trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Și un om care are o ambiție mare, un ego mare, un punct de vedere puternic care și-l impune, un om autoritar, un om intransigent, un om care nu este de mult plecat, este puțin probabil să aibă ceva din caracterul Domnului Iisus. Pentru că atunci când El se apropie de casa noastră, când se apropie de împărtășia cu noi, nu ca Mântuitor, ci ca relație, egoul nostru, eul nostru, firea noastră, acestea vor rămâne crucificate, vor rămâne acolo răstignite și în viața noastră va fi domnia autorității Domnului Iisus. Și acest sutaș spune atât de clar, Doamne, nu te mai ostenui atât. Era un om care putea să spună, păi merit. Cum să nu? Nu e o problemă pentru Domnul să vină. Merit să facă lucrul acesta. El spune, Doamne, Tu vii la mine, dar Tu te ostenești. Nu mergea Domnul cu o caleașcă imperială, nici pe departe. Nu mergea cu o mașină cu aer condiționat, nici pe departe de așa ceva. Și Biblia spune că umbla din loc în loc, făcând bine, spune în fapte. Și era acest mers pe jos, în căldura zilei și în praful de pe drum. Oamenii mergeau pe jos și era o steneală. Iisus, ostenit de călătorie, este să șerșelea fântâna din Sihar, era aceasta, acest consum al său, era această dăruire a sa, această osteneală sa în slujba oamenilor. Totuși, în suferințele noastre le-a purtat, spune Biblia, în Isaia 53, și durerile noastre le-a luat asupra lui. Aceasta nu e doar o exprimare metaforică, ci Domnul, când se apropia de un bolnav, de un suferind, Domnul lua asupra lui suferințele lui, durerile lui, era acea cusimțire cu omul care suferea, era acea empatie, acea identificare la propriu. Ce însemna pentru Domnul suferința lăuntrica sa când vindeca? Numai celul ne va descoperi. El a luat suferințele și durerile noastre, putem spune pe cruce, parțial. El în timpul vieții sale, pe cruce, a luat păcatele sale, a luat toată vinovăția noastră, dar și durerile, suferințele, bolile noastre, Domnul le-a luat asupra sa, prin vindecările care le-a făcut, prin această contopire a ființei sale, cu acel om, femeie, suferind, care avea nevoie de ajutorul divin. Iată ce înseamnă acest lucru. Doamne, nu te mai ostenii atâta. Oamenii care apreciază osteneala. Și noi, ca oameni, să putem aprecia ostenenile fraților, surorilor, tot ce se face în lumea aceasta comportă sacrificiu, comportă jertfă. Un frate care spune un cuvânt, este o osteneală, nu mă refer la mine, dar frații în general, este un timp alocat, un consum alocat, o soră care poate zâmbește, îți face o faptă bună, se dăruiește într-un fel de lucrări, îți face poate tatăluța cel ceaiul sau indiferent sub ce aspect am vedea, este o osteneală în numele Domnului. Și este această apreciere, fie prin, nu numai prin mulțumire, ci o apreciere de fond, lăuntrică, nu să fim oameni ai contraselor, cum am spus, gândim într-un fel și vorbim în altfel. Dumnezeu nu vrea așa ceva. Oamenii ai impresiilor, ai aparențelor și realitatea să fie cu totul altceva. Și ceea ce avem în mintea și în inima noastră, aceea să spunem. Oameni deschiși, oameni transparenți, oameni curați, oameni sinceri. Și le spuneam acest aspect, oameni care apreciază efortul altora. Ce mult contează? Să apreciezi. Este această recunoștință și ostenerile despre care spune Apostolul Pavel, Dumnezeu nu este nedrept să uită sfârșitele voastre, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. De aceea, nici eu nu m-am socotit vremea să vină unsul la tine, ci zi o vorbă și rogul meu să va tămădui. Ne apropiem de încheiere, spunem acest gând care l-am avut citind acest loc, deși îl cunoaștem cu toți. Când citim Evanghelia și citim până la un punct, dacă nu cunoaștem textul, emitem păreri greșite. Când ne uităm la viața unui om și nu cunoaștem detaliile și răspundem primele fire din romanul vieții sale și nu știm detaliile. Și în hazardul, în inconștiența vieții noastre, emitem păreri. Exprimate sau neexprimate, greșim profund. Înaintea lui Dumnezeu suntem chemați să iubim pe frați necondiționat, bazat nu pe meritocrație, ci bazat pe har, când Dumnezeu ne-a mântuit. Pentru că astfel de credincioși iubește Dumnezeu. Să astăzi dimineață lucrul acesta, că Dumnezeu ne-a chemat să ne iubim unii pe alții. Domnul Iisus ne-a dat porunca aceasta extraordinar să ne iubim unii pe alții. Cum ne-a iubit El? Este standardul necondiționat să iubești pe Domnul, pentru că iubind ești binecuvântat. Și spune cuvântul aici, nu m-am să fi vrednic să zi numai o vorbă și robul meu va fi tămădit. Ce credință a avut omul acesta? Zi o vorbă și robul meu va fi. Este cuvântul creator al lui Dumnezeu. El poruncește și ce poruncește ea ființă. Domnul, El zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Este cuvântul creator. Cine poate să vindece doar prin cuvânt? Credinciosul poate să vindece prin cuvânt. Cuvântul nostru poate să fie un balsam sau cuvântul nostru poate să fie o nenorocire. Sodă caustică. Și sodă caustică cu citate biblice. A ieșit mai caustică. Dumnezeu ne-a chemat zi o vorbă și să aduci vindecare. Extraordinar, poți să aduci vindecare dacă n-ai acea încărcătură lăuntrică din Duhul lui Dumnezeu. Că din noi înșine putem confunda călăuzirea Duhului cu călăuzirea Duhului. Noi zicem că am spus vorba din călăuzirea Duhului și nu are nicio legătură Duhului Dumnezeu, ci firea mea călăuzit 100%. Zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Este chemarea pe care omul credincios o are. Și anume, din cuvintele sale, vorbirea noastră, epistolele spun atât de clar cum trebuie să fie, plină de har, vrea să cuseare ca să dea har celor ce ascultă, este acest belșug din cuvânt, dar zi o vorbă și acea vorbă să fie ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint care să aducă vindecare. Când vorba noastră aduce întristare, aduce durere, aduce despărțire, nu este nimicul lui Dumnezeu, poate fi o vorbă care aduce întristare, care duce la pocăință, da, dar o mustrare făcută în dragoste și cu atenție. Dar altfel, o vorbă firească va aduce totdeauna un deserviciu, va aduce totdeauna destabilizare, distrugere. Zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Așa a vindecat Domnul Iisus. Fie că este vorba de fiul acela al slujbașului împărătesc, fie că este vorba de învierea lui Lazar, fie că este vorba de învierea fiicei lui Iair pe care o altă de mână, fie că este vorba de văduva din Naința, atins de raclă, Domnul a spus o vorbă și vorba aceea a dus vindecare, este puterea creatoare a Cuvântului Dumnezeu și Evanghelia aduce mântuire prin cuvânt. Evanghelia nu aduce mântuire prin norme bisericești, prin știu eu ce ritualuri sau calendare bisericești, ci Biblia spune prin har a fost mântuit prin credință. Și este această chemare a Evangheliei de a auzi Cuvântul lui Dumnezeu și acesta să aducă mântuire. Când s-a dus Petru la Corneliu, Biblia spune că El îți va spune cuvinte, Îngerul i-a zis, avea Petru să spună mai târziu, prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Aceasta este Evanghelia. Evanghelia aduce mântuire prin Cuvântul lui Dumnezeu, care ne spune este Domnul Iisus, care pe crucea Golgotei a murit pentru noi. Soluția lumii acesteia este Domnul Iisus Hristos. Ce însemna pentru o localitate? Gândiți-vă să umce Domnul acolo și orice bolnav să fie vindecat. Ce ar însemna o societate fără spitale, fără boli, fără suferință? Ce ar însemna așa ceva? Și Domnul promite că El va aduce așa ceva într-o împărăție milenială. Și pământul acesta va fi tine cu mășința Domnului într-o perspectivă. Să ne Dumnezeu ca dacă astăzi este cineva care nu l-a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor, poate a avut o viață religioasă, poate a avut impresii bune despre El. Diferența între un om mântuit și un om nemântuit este diferența de la viață la moarte. Omul mântuit are viața din Dumnezeu, omul nemântuit este mort în păcate. Și cine are pe Fiul ca mântuitor, pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, are viața și această viață este veșnică. Amin.